Danas je zabrao jedan stih iz prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama, 18. poglavlja, stih broj 25. Poglavlje se zove Kažnjavanje i pomilovanje Kalija. Radi se o svetom kralju Maharadžu Parikšiti, koji je vladao na prijelazu između dvaju doba, dvaju velikih kozmičkih ciklusa, između dva para juge i Kali juge, i koji nailazi na jednu vrlo zanimljivu osobu s kojom smo danas, nažalost, svi na neki način povezani, možda i više nego što mislimo. Vrlo tajnovitu, vrlo zajtajnu osobu, znači, koja se uvukla u sve pore naše ljudsko društva. Radi se o Kali, o Kaliju. I ovdje znači, priča ide o tome da kako započela Kali Juga, između ostalog da je ta osoba napala samu religiju, odnosno stupove religije u obliku bika. Bik predstavlja dharmu u vedskoj kulturi, u vedskoj teologiji. I taj bik je, tri noge bika su bile izudarane od te osobe, od Kalija. I taj bik je sad stajao, mogu je stajati samo još na jednoj nozi. Jedna noga mu je ostala zdrava. I ovdje Maharaj Parikšit je našao tog bika i obraćamo se sljedećim riječima. Idanim dharma padaste satyam nirvarta yadyattaha tam jigrikshatya dharmoyam anrite naidita kalihi. Sada stojiš samo na jednoj nozi, istinoljubivosti, i šepaš. Ali oličenje svađe, Kali, koje jača zahvaljujući prijevari, pokušava uništiti i tu nogu. Smisao Šila Prabhupada. Načela religije ne počivaju na dogmama ili formulama koje stvorio čovjek, već na četiri osnovna propisana pravila, naime strogosti, čistoći, milosrđu i istinoljubivosti. Ljudi se od djetinjstva moraju poučavati slijeđenju tih načela. Strogost podrazumijeva dragovoljno prihvaćanje stvari koje nisu nužno vrlo udobne za tijelo, ali vode duhovne spoznaje, kao na primjer post. Post, dva ili četiri puta mjesečno, vrsta je strogosti koja se može dragovoljno prihvatiti samo radi duhovne spoznaje i ni u koje druge svrhe, na primjer političke. Post koji nije namijenjen samo spoznajevi, već ostvarivanju drugih svrha, osuđuje se u Bhagavad Giti, 17.5, stih 5 i 6. Samo da napomenem zašto Šila Prabhupada ovdje govori post koji nije namijenjen samo spoznaje, već ostvarivanju drugih svrha, osuđuje se. On se ovdje zapravo osvrće na post koji je Mahatma Gandhi činio za, kako bi se Indija stekla svoju neovisnost. Čistoća je potrebna i umu i tijelu. Tjelesna čistoća može pomoći u određenoj mjeri, ali čistoća uma je prijeko potrebna. Ta se čistoća postiže slavljenjem Svevišnjega. Nitko ne može pročistiti um od nagomilane prašine bez slavljenja Gospodina. Bezbožna civilizacija ne može pročistiti svoju svjesnost jer nema pojma o Bogu i zbog toga ljudi takve civilizacije ne mogu imati dobre osobine bez obzira na svoje materijalne posjede. Stvari moramo suditi po njihovim rezultatima. Plod je ljudske civilizacije u dobu Kali nezadovoljstvo, tako da svatko želi steći mir uma. Taj mir uma bio potpun u dobu Satya zbog prisutnosti spomenutih osobina. Te su se osobine postupno smanjile u treta jugi na tri četvrtine, u dva pari na polovicu, a u dobu Kali na jednu četvrtinu, koja se dalje postupno smanjuje zbog prevladavanja neistinoljubivosti. Znači, još je ostala samo ta jedan stup religije koji se zove istinoljubivost, međutim i on se sve više smanjuje. Ponos, umjetni ili pravi, uništava plodove strogosti. Prevelika vezanost za druženje sa ženama, odnosno muškarcima, uništava čistoću. Odavanje opijanju uništava milosrđe, a prevelika lažna propaganda uništava istinoljubivost. Oživljavanje Bhagavata dharme, odnosno božanskog puta, može spasiti ljudsku civilizaciju od toga da postane žrtva svih vrsta opačine. Dakle, vidimo da smo u ovom dobu okruženi negativnošću, živimo u jako teškim vremenima koje prvenstveno označeno velikim nasiljem, nasiljem koje se manifestira različitim psihičkim i fizičkim nasiljem, nasiljem u užoj zajednici poput obitelji, nasiljem u široj zajednici poput ratova, pa čak i gladi i svih drugih nevolja koje su određeni isto oblik nasilja, pošto vidimo Šrimad Bhagavatama iz učenja Šrila Prabhupada nema potrebe za gladi u svijetu. Znači to je određeni teror koji vođe danas sprovode nad stanovništvom ove zemaljske kugle. Najveći oblik nasilja je zapravo oblik nasilja protiv religije, odnosno protiv propisanih načela koja su objavljena u vječnoj religiji, odnosno svjesnosti Krišne. Rečeno je da će pobožne osobe, svete osobe u ovom dobu Kali Juge, imamo četiri ciklusa, kao što je ovdje objašnjeno, Satya Juga, Treta Juga, Dvapara Juga i Kali Juga. Ovo doba odgovara dobu zime, kada je sve u opadanju, sve zamrlo, pogotovo prava religija i pobožnost gotovo više nisu prisutne. Ali rečeno da će svete osobe u ovom dobu Kali obožavati božansku osobu, između ostaloga slijeđenjem propisanih načela koje su dana u svetim spisima Šrimad Bhagavatama. To je objašnjeno u 11. pjevanju Šrimad Bhagavatama. Da se vratimo još na sam ovaj stih, zašto ovdje je rečeno da se će pobožnost, odnosno božanske osobine se smanjuju zbog prevladavanja neistino ljubivosti. Ovdje u stihu kaže da Kali, ta osoba Kali koja predstavlja negativnost i svu zamislivu bezbožnost, znači to je osoba koja zapravo, čiji je smisao života da krši sva načela religijskih spisa, ona jača isključivo zahvaljujući prijevari. Postoji jedan roman cijeli koji je napisao je naš bakta u Njemačkoj, Goreši roman i Prabhu, zove se Kali kommt, odnosno Kali dolazi. Jako zanimljiva novela, jako debel, ovakav debeli roman, gdje ona objašnjava tu osobu Kali. I mi se nekako bojimo, joj Kali Juga i kako će me zvući živu glavu. Međutim, tamo se objašnjava da je ta Kali osoba, ovdje možemo vidjeti Šrimad Bhagavatama, zapravo vrlo niska osoba. Vrlo, kako bih rekao, po svim svojim osobinama, vrlo niska osoba. I u biti, ona osoba koja je istino ljubava, koja slijedi načela vedskih spisa i drugih autoriziranih religija, nema razloga bojati se to Kalija. Rečeno, ona koja slijedi darmu, koja slijedi propisanu religiju, bit će zaštićeno darme. Neće biti pod utjecajem ovih negativnosti koje vidimo u ovom vremenu. Nema razloga se bojati. I ta osoba Kali ima moć samo zato što mi dajemo toj osobi moć. Mi mu omogućujemo da se nastani u društvu, da se nastani u našim odnosima, da se nastani u našim aktivnostima. Bez toga on sam po sebi nema nikakvu moć. To je osoba koja iskorištava naše slabosti, koja se napaja kao jedna pijavica na našim slabostima, pogotovo duhovnim slabostima. I zapravo ovo sve nasilje je odraz duhovne impotencije, odnosno duhovne nemoći, duhovne nečistoće, nedostatka duhovne moći i čistoće. I zato ono osobe moraju dokazivati svoju moć nasiljem. Ono duhovna osoba ne želi djelovati nasilno prema nikome. To je duhovna moć, pošto ta osoba nema neprijatelja. I vidjet ćemo da nema zapravo pohlepe, nema nikakvih umjetnih potreba koje bi trebala zadovoljiti ili zadobiti nasiljem. Potpuno u sebi samozadovoljna, potpuno zadovoljna u sebi. I nema potreba bilo kog iznuđivati bilo šta. Zašto ovo govorim? Sve zato što je jako bitno da one osobe koje pokušavaju slijediti ovu Bhagavata Dharmu, odnosno božanski put, kraljevski put Bhakti Joge, se trebaju jako čuvati utjecaja Kalija, odnosno jako se čuvati da se Kali ne uvuče u naše živote. Srila Prabhupada objašnjava u jednom drugom stihu kako se zapravo obraniti, upravo to kako se vrlo jednostavno objašnjava kako se obraniti od utjecaja ovog nepovoljnog doba. I kaže sljedeće, to je u 15. Poglavlju ovog prvog pjevanja Širvanog Bhagavatama, stih broj 36. Tu je rečeno, od kada je gospodin Krišna napustio ovaj zemaljski planet u svom vlastitom tijelu, nerazličitom od njega samog, pojavio se Kali, koji je već neko vrijeme pokazivao znake prisutnosti. Stupio na svijet u svom punom sjaju, kako bi osobama oskudnog znanja donio nesreću. Vidimo, proučavajući vede i dobivajući se više znanja, možemo zaustaviti napredak ovog nepovoljnog doba i možemo stvoriti, ono što je bila velika vizija Šrila Prabhupade, zapravo rajske uvjete na ovoj zemlji, što mnoge religije imaju takvo naučavanje. Rajski uvjet ne u tome da je samo po sebi to cilj i svrha naše religije, ali uzimanjem svijesti automatski će nastati takvi uvjeti ponovo na zemlji. Objašnjenje veda da sve nepogode, sve katastrofe u svijetu koje se danas događaju, ako možemo vidjeti, znanstvenici više nemaju dovoljno imena za ove uragane koje ih haraju tamo Pacifikom, pa su sad ponovo krenuli od slova A, počeli su im davati po abecedi sve imena. Ono je ponestalo, nije abeceda dovoljno dugačka, sad se opet vraćaju na početak i to sad već tako par puta se promijenila cijela abeceda. Puno puta nismo svjesni, pošto informacije nas tako bombardiraju, nismo svjesni koliko se stanje općenito pogoršava na globalnom nivou, a pogotovo i u našim domovima i u našim obiteljima. Šila Prabhupada ovdje govori, Kali može svoj utjecaj nametnuti samo onima koji nisu potpuno razvili svjesnost Boga. Osoba može poništiti Kalijev utjecaj potpuno se predajući vrhovnoj brizi božanske osobe. Oni koji su se predali vrhovne brize božanske osobe, jedan stih 1.17.14 objašnjava da su takvi bakte gospodina, to ću nažem, kaže da su po prirodi miroljubivi i bezazleni. Upravo zbog toga što imaju duhovnu potentnost, imaju duhovnu moć. I zato je glavna dužnost države pobrinuti se da svatko postane gospodinova bakta. Međutim, pošto država se ne brine, nijedna država na svijetu za sada ne brine da svatko napreduje na duhovnom putu i u svojoj propisanoj religiji, religijskoj dužnosti, ovu dužnost je preuzelo Međunarodno društvo za svjesnost Krišne. Preuzeli smo jako veliki zadatak kojeg možda nismo niti svjesni. A to je dužnost Brahmane, ili ono koji pokušava slijediti ovu brahmansku kulturu, koji pokušava slijediti sveta učenja veda. Brahmane one koji poučava vede onake kakve jesu i pokušava ih praktično primijeniti i živjeti po njima. A rečeno je da je Vaishnava, onaj koji obožava gospodina Krišnu ili gospodina Višnua, viši čak od Brahmane. Znači Vaishnava automatski bez preveliko poslovnog napora obožavajući Krišnu slijedi upute veda, slijedi brahmansku kulturu i trebao bi imati sve dobre odlike Brahmana. Ja sam imao tu još jedan zanimljiv stih, zapravo gdje je baš bilo objašnjeno, to je u ovom stihu. Zanimljiv stih koji govori sljedeće, to je stih prije ovog kojeg sam počitao na početku, znači 1.17.24, je rečeno, u Satya Jugi, dobu istinoljubivosti, stavio se čvrsto na svoje četiri noge. Znači Maharaj Parikšit se opet obraća ovom biku koji je utjelovljenje religije. U Satya Jugi dobro istinno ljubivosti stavio se čvrsto na svoje četiri noge, utemeljene na načelima strogosti, čistoće, milosrđa, istinno ljubivosti. Međutim, sada su ti tri noge slomljene zbog porasta bezbožnosti u obliku ponosa, požude prema ženama, odnosno danas u današnje vrijeme, pošto je prije 5000 godina napisano, kažem, požude prema suprotnom spolu, i opijanja. Sad Šila Prabhupada ovdje zanimljivo govori. Odmicanjem doba Kali, ljudi postaju veoma ponosni i vezani za žene i opijanje. Pod njegovim utjecajem čak i siromah ponosa na svoj novčić, žene se uvijek odjevaju privlačno kako bi osvojile umove muškaraca, muškarci se odaju vinu, pušenju, čaju, žvakanju duhana itd. Sve su te navike ili takozvani napredak civilizacije osnovni uzroci bezbožnosti i zato nije moguće spriječiti korupciju, mito i nepotizam. Što pravo podobjašnjava koji su glavni problemi, koji su glavni uzroci svih problema, ekonomskih problema, socijalnih problema i svih drugih, ekoloških itd. Čovjek ne može spriječiti sva ova zla jednostavno zakonskim odredbama i policijom. Ali može izliječiti bolest uma pravim lijekom, podupiranjem načela brahmanske kulture, sad to će biti jako bitno za našu daljnju raspravu, ili načela strogosti, čistoće, milosrđa, istinoljubivosti. Suvremena civilizacija i gospodarski razvoj stvaraju novo siromaštvo i oskudicu, što ima za posljedicu da se čak i osnovne potrepštine mogu nabaviti samo na crnom tržištu. Što to vidimo u mnogim zemljama, i imali smo prije za vrijeme starog sustava, ovdje političkog i ekonomskog, i sad za vrijeme rata u Bosni, znači to nije daleko od nas, smo imali takvu situaciju. Moramo uvijek imati na umu, ako vođe bogataši društva milostivo odvoje 50% svoga bogatstva za mase zavedenih ljudi i obrazuju ih u svjesnosti Boga, u znanju o Bhagavatamu, doba Kali sigurno će biti poraženo u pokušaju zarobljavanja uvjetovanih duša. Moramo uvijek imati na umu da će lažni ponos ili preveliko isticanje vlastitih vrijednosti života, nedolična vezanost za žene ili druženje s njima i opijanje odvratiti ljudsku civilizaciju s puta mira, ma koliko ljudi glasno zahtijevali mir u svijetu. Propovjedanje načela Bhagavatama automatski će ljudi učiniti ozbiljnim, čistim iznutra i izvana, milostivim prema onima koji pate, istinu ljubivim u svakodnevnom ponašanju. To je način ispravljanja pogrešaka ljudskog društva koje su veoma istaknute u današnje vrijeme. Ja bih se želio pročitati nešto iz Dharma Šastre, odnosno iz jednog spisa koji govori o načelima kojima se trebaju voditi osobe koje slijede brahmansku kulturu, odnosno koje žele ozbiljno prakticirati duhovni život. I ta šastra, taj spis se zove Manu Samhita. Ovo ste vjerojatno čuli za nju, ali možda malo znamo šta se u njoj sve nalazi, koja sve riznica stihova i poruka. I puno puta se govori Šila Prabhupada je uveo ovo, Šila Prabhupada je uveo ono, ili vajšnavska čarija, ili mi ugodija vajšnavizmu slijedimo to. Međutim, vidimo da se osnovni principi našeg nauka, naše tradicije baziraju upravo na Manu Samhiti, a taj spis, znači u prijevodu zakonik Manua ili Manuov spis, i smatra se najstarijim zakonikom čovječanstva. Kao što imamo različita bića uzvišene svjetlosti, koje upravljaju onda određenim aspektima ovog univerzuma. Primjer, imamo kralja polubogva Indru, znači koji upravlja bićima koji imaju vrlo, vrlo razvijenu svjesnost, puno razvijeniju nego mi ovdje na zemlji. Kao što imamo recimo Bale Maharadža, koji je kralj demona, koji upravlja bićima koji su s one druge strane polariteta. Tako imamo Manua, koji je zapravo kralj čovječanstva. Rečem da je to izvorni čovjek od koga potječe ljudska rasa. Znači, on je zadužen za davanje uputstva i za usmjeravanje ljudske rase prema pravoj religiji. I on je dao taj spis za koji smatra da bi ga ljudska, oni koji se smatraju civiliziranim ljudima, trebali slijediti. A takvi ljudi su se u vedskoj kulturi nazivali Arijci ili Brahmane. Odnosno, oni, Brahmani su bili, znači, najrazvijeniji Arijci. Arijci su oni ljudi koji slijede Varnashrama Dharmu, božanski poredak na zemlji, onako kao što ga je Bog dao i objavio svojim spisima. Zanimljivo je da je rečeno da je u Satya Jugi, u ovom najpovoljnijem dobu, vrlo pobožnom dobu na zemlji, koje je bilo prije puno milijuna godina, da su na zemlji zapravo isključivo živjele svete osobe. Po svim svojim odlikama i karakteristikama su živjeli i ponašali se kao sveci. I ono, opadanjem ove religije, polako dolaze drugi elementi na zemlji, koje zovemo u nas demonski elementi, odnosno osobe niske svjesnosti, odnosno, ajmo reći, zlih pobuda, zlih loših odlika, loših namjera. Da bi danas u Kali Jugi imamo jako veliki polaritet između božanskih osoba koje slijede božanski put, između osoba koje slijede, ajmo reći, put tame, kako što Krišna objašnjava u Bhagavad Giti. I jako puno ima ljudi, osoba, koji su zapravo između toga, koje ponekad idu prema svjetlu, ponekad idu prema tami. I rečem, zapravo većina ljudi Kali Jugi ima u sebi jednu i drugu odliku. Ima i mrak i svjetlo, ima i božansku i demonsku prirodu u sebi. I to moramo imati na umu, pogotovo mi koji nismo sustavno obučavani u ovoj Bhagavata Dharmi, duhovnim dužnostima i načelima. Da su svakom od nas krije mali demončić i mali anđelčić, koji međusobno onako iza naše glave uvijek ratio, kao u crtenim filmovima, ako ste vidjeli. I uvijek nam šapuću. Ovako, i sad ona o nama ovisi čiji ćemo glas bolje čuti ili koja poruka će nam biti primamljivija. Postoji ona poznata indijanska poslovica koja kaže: dva psa se bore, šta misliš koji će pobijediti? One kojeg više hraniš. I recimo Manu Samhita i drugi vedski spisi služe upravo to da nam pomognu da ne bi hranili ovog psa koji će donijeti zapravo uništenje i nama i cijelom društvu. Drugo poglavlje Manu Samhite, u drugom poglavlju nalazimo puno stihova, od stiha broj 129 do 133, gdje se samo objašnjava kako bi se trebala, kako bi se žene u društvu trebale poštovati, kako bi se trebalo obhoditi sa ženama. No, brahmanska kultura znači zaštita, odnosno Varnashram Dharma, božanski poredak, znači zaštita slabih, zaštita brahmana, znači intelektualnog sloja, odnosno svećeničkog sloja, koji se zadužen da se u društvu sve lijepo odvija po božanskim uputama i koji bi trebali biti u kontaktu sa božanskim, znači koji bi direktno trebali tu poruku božansku živjeti i prenositi dalje. Znači njih, oni trebaju biti zaštićeni kako bi mogli miru prakticirati religiju. Trebaju biti zaštićene krave, zato što one brahmanama daju sve ono što im je potrebno da bi mogli vršiti svoje religijske obrede, poput pročišćenog maslaca, gija ili mlijeka, jogurta i svih drugih povoljnih supstanci. Zatim bi se trebali starije osobe zaštititi, odnosno nemoćne, žene i djeca. Vidimo da upravo Kali, jedna od odlika Kali, da su te kategorije društva danas ne samo nezaštićene, nego zlostavljene i zloupotrebljavane. Pa čak imamo puno primjera i u našoj iskonovoj zajednici, nažalost, gdje se ta načela ta načela brahmanske kulture, osnovnog božanskog poretka, nisu slijedila i nisu dovoljno uzimala ozbiljno. I tu možemo svakako može za sebe procijeniti koliko je pod utjecajem ove Kali Juge. Ćemo sad vidjeti kakve su odlike. Znači, pročitali smo prvenstvena odlika jednog osobe koja je na duhovnom putu da je miroljubiva i bezazlena. Znači, takva osoba neće povrijediti niti jedno živo biće. Osim u određenim slučajevima. O tome ćemo govoriti kasnije. I ovdje je rečeno da svaku ženu koja je žena drugog muškarca, znači koja nije vlastita žena, treba oslovljavati sa voljena sestra. To kaže Manu Samhita. Mi smo tišli još možda korak dalje, pa u vajštinskoj kulturi oslovljavamo žene druge sa majkom. I vidimo da žena zapravo utjelovljuje majčinski princip. I tako ona se navodi sve kako bi se prema tetama trebalo obhoditi, prema šogorici i tako dalje, prema svim zapravo onima koji su stariji od nas. To je jedna stvar što se tiče, što smo govorili i čitali ovdje, da ta osoba nema lažnog ponosa. Znači, prema svim poštuje se jedna jako lijepa društvena hijerarhija koja omogućava da sve se skladno odvija i da su osjećaju uvijek na visokom stupnju svjesnosti, poštovanje, iskazivanje poštovanja prema drugima. To je nešto jako lijepo. Vidimo ljudi koji su obrazovani, vidimo u određenim protokolima koliko se to poštuje. Znači, ako želimo napredovati u životu, onda bi trebali vidjeti što rade osobe koje imaju uspjeh u ovom svijetu materijalnom ili na duhovnom području. I zatim se ovdje govori da je majka od svih ženskih rođaka najuzvišenija i trebaju se odavati najviše poštovanja. Čak u jednom vedskom spisu se majka toliko slavi da se kaže da je majka vrijednija poštovanja od samog gurua. Žalost, ne mogu točno citirati, ali postoji takav jedan navod. U trećem poglavlju se govori o tome kako bi se bramane, odnosno oni koji slijede bramansku kulturu, trebali odnositi prema ženama. I ovdje je rečeno da se žena uvijek treba poštovati i cijeniti, znači da svi muškarci, bilo da su očevi, bilo da su braća, bilo da su muževi ili šogori, svi muškarci koji žele svoje vlastito dobro trebaju cijeniti i poštovati žene. Kaže se, gdje se žene poštuju, tamo su bogovi zadovoljni. Ali gdje se ne poštuju, nijedan sveti ritual neće donijeti rezultata. Vrlo, nešto za zamisliti se. Kaže, tamo gdje ženske osobe žive u tuzi, cijela obitelj će uskoro nestati. Ali tamo gdje žene nisu nesretne, familija će prosperirati, familija će napredovati. Tamo u onim kućama u kojima se ženska rodbina pravilno ne poštuje i ne cijeni, i gdje one izgovaraju kletvu, određenu kletvu, te kuće će biti potpuno uništene kao nekom magijom. Zbog toga oni muškarci koji žele svoje vlastito dobro trebaju slaviti žene na festivalima i kod praznika uvijek sa nakitom, sa lijepom odjećom i dobrim jelom. Treba ih zadovoljiti. Jer ako bude kletva, onda će biti problem. U onim obiteljima u kojima su obiteljski partneri zadovoljni jedni s drugima, sreća će biti trajna. Garantirano trajna, ovdje se kaže. Ja ću sad samo navesti pa ćemo poslije još malo prokomentirati ovo sve u određenom kontekstu. U četvrtom poglavlju Manu Samhite se govori kako bi se općenito brahmana, odnosno osoba koja pokušava slijediti te ideale, trebalo odnositi prema svojim podređenima, odnosno onima koji su u njegovoj zaštiti. Kaže, ne bi trebao nikada biti beskorisno aktivan sa svojim rukama ili nogama, sa svojim očima, niti bi trebao biti prijevaran na bilo koji način, ne bi trebao bespotrebno govoriti ili besmisleno govoriti, niti bi itkoga trebao pozlijediti svojim djelima ili čak i pomisliti na to. Pročitali smo Šrimad Bhagavatam, Bhakti uvijek miroljubiv i bezazlen. Čak ide se dalje. Ne bi se nikada trebao svađati sa svojim ocem, sa svojom majkom, sa svojom ženskom rodbinom, sa svojim bratom, sinom, sa svojom ženom ili kćeri i sa svojim slugama. Znači, čak ni sa svojim slugama ne bi trebao doći u svađu. I rekli smo da je odlika, odnosno takva osoba izbjegava se svađu svojim duhovnim autoritetom, svojom duhovnom čistoćom. Znači, on neće dozvoliti da dođu u situaciju da se da, kako mi kažemo, navući na nekakav bijes. Ili da dođu u situaciju gdje će reagirati tako da će oni ili neke druge osobe zažaliti zbog toga. Kaže se, ako se izbjegne svađa s ovim osobama, što zapravo gotovo sa svima kojima smo svakodnevno u kontaktu, bit će oslobođen od svih grijeha, a potiskujući takve svađe u kući, on će onda osvojiti sljedeće svjetove. Onda se nabraja zapravo koja osoba predstavlja određenu dimenziju svjesnosti koju možemo dostići obhađajući se kako treba prema toj osobi. Znači, vidimo po zakonu karme, ako pobožno djelujemo na određeni način, on ćemo dobiti pobožne posljedice ili u ovom ili u sljedećem životu, odnosno dostići ćemo određene predjele u univerzumu. I tako onda žena predstavlja određeni predio, kće, sin, svaka osoba. Znači, ako se na pravilan način hodimo prema njoj, dostići ćemo određeni viši stupanj svjesnosti. Kaže, onaj koji vidi vlastitog slugu kao vlastitu sjenu, vlastitu kćer, kao najveći oblik nježnosti, ako bude uvrijeđen od bilo koje od te osobe, osoba to treba podnositi bez ikakvih loših osjećaja. Znači, ovdje se upućuje na to da trebamo biti uvijek tolerantni, čak i ako se ponekad osobe ne ponašaju prema nama onako kako mi mislimo da smo zaslužili. Prabhupada isto ovdje govori o lažnim vrijednostima za koje mislimo da smo dostigli. A to je jedna odlika Kali Juge. Rečeno da sve odlike osoba opadaju, sve sposobnosti odlika opadaju, a ovaj lažni ponos raste. Lažni osjećaj za vrijednost. Ja nešto vrijedim. I drugi me moraju cijeniti zbog tih mojih odlika, koje su zapravo vrlo diskutabilne. Ili drugi me možda čak morali voljeti zbog toga. Onako ne dobim tu ljubav, onda ću pristupiti nasilju. Ako ja ne dobim ono što mislim da sam zaslužio, onda ću pristupiti čak i fizičkoj sili i obračunati se s njima i pokazati im ko je nadmoćan ovdje. Međutim, rekli smo da je to zapravo samo dokaz duhovne nemoći. U petom poglavlju se govori o zapravo kako bi žena trebala gledati na brak, koje su dužnosti žene. Rečeno da žena, i ovo je sad stvarno, vraćamo se u stara vremena patrijarhata, pazite dobro, vežite se. rečeno je da žena, bilo stara, bilo mlada, u svojoj kući ništa ne bi trebala činiti nezavisno. Čak niti u vlastitoj kući ne bi ništa trebala činiti nezavisno. Dalje se navodi ono što često slušamo, vidimo ovdje stoji u Manu Samhiti, gdje sva četiri regulativni principa koje je Šrila Prabhupada dao, ponašanje između bračnih partnera prema autoritetima, sve je zapisano ovdje u Manu Samhiti. To je puno, puno tisuća godina. Znači nije nešto izmišljeno. Rečeno u djetinstvu, ženska osoba bi trebala biti pod zaštitom svojih, ili trebala bi se staviti pod zaštitu svojih očeva, u mladosti svojih muževa. Kada je njihov gospodar, znači smatra se one kome su podređene, mrtav, odnosno muž mrtav, zatim trebala bi uzeti utočište svojih sinova, žena nikada ne bi trebala biti nezavisna. Ne bi trebala željeti odvojiti se od svog oca, muža ili sinova. Jer će time nanijeti nesreću svojim obiteljima. Jedna od odlika Kali doba, odnosno te osobe Kali, je da pokušava razoriti osnovne jedinke društva poput obitelji. Jer čineći osobama nezavisnima, razbijajući tu tradicionalnu strukturu obitelji, lakše manipulira osobama. To je jedan od načina na koji danas oni koji upravljaju društvom zapravo djeluju, postoji jedan smišljeni plan osobe izdvojiti iz njihovog prirodnog okruženja, osobe odvojiti od njihovih prirodnih dužnosti da bi se lakše moglo manipulirati s njima. Znači ako nismo u pravilnom socijalnom okruženju, bit ćemo više izloženi utjecaju Kalija. Nekad su, vidimo, još dan danas postoje u Indiji obitelji, proširene, takozvane proširene obitelji, gdje više generacija živi zajedno, i to su, onako možemo reći, kao nekakvi klanovi, što bi nama možda nekako dočaralo. Ha? I postoji jedna zanimljiva psihološka komponenta da su te osobe vrlo svjesne, zapravo ja nisam sam pojedinac koji se mora boriti sa ovim svijetom, nego za mene stoji jedna cijela obitelj. Ha? I vrlo su ponosni, kažu, ja sam pripadnik te i te obitelji. Ja potječem, to je moja obitelj. Prvo će reći, i u Indiji će prvo pitati s koje si obitelji. Žele znati ko je tvoja obitelj, ko je tvoj otac. Ne toliko o tebi, nego čiji si član, kome pripadaš. I te osobe su vrlo samouvjerene u svom nastupu i u djelovanju prema okolini. Zdravo samouvjerene. I vidit ćemo imaju puno, puno manje psihičkih problema. Psihički i mentalno su puno jače i puno zdravije. Ja djeluju u jednom prirodnom okruženju gdje postoji suradnja, sklad, postoji određeni način života gdje se sve jako lijepo odvija. Ne moramo puno brinuti gdje ćemo, kako ćemo. Danas čak ne znamo koju ćemo školu krenuti, a kamoli koji je naš posao, gdje ćemo uopće naći posao. Toliko puno briga, zato što je socijalna struktura uništena. I takvi ljudi su normalno onda jako zavedeni, jako se mogu lako pomamiti za određenim lažnim draguljima koji mi se nude u ime napretka, civilizacijskog napretka. Rečeno je, muž koji je oženio ženu sa svetim tekstovima uvijek daje sreću svojoj ženi u ovom svijetu i u sljedećem. Znači, čak i ako je, mu nedostaje odlika, čak i ako muž traži svoj zadovoljstvo negdje drugdje, ili ako ponovo nema vrline, muža se treba neprestano obožavati poput Boga od vjerne žene. Ovdje smo sad došli do jedne izjave koja mi se možda neće svidjeti. Međutim, kaže se u jednom stihu dalje, do svoje smrti neka žena bude strpljiva bez obzira na sve poteškoće, nek bude samokontrolirana, nek bude vjerna i nek žudi za tom najuzvišenom dužnosti koja je prepisana za žene koje imaju samo jednog muža. Znači, ove dužnosti su za žene i muškarce koji slijede brahmansku kulturu. Ove dužnosti nisu za svakog. Znači, one koje ima određenih problema sa ovim pravilima, on nije, znači, treniran u brahmanskoj kulturi. Znači, nije prošao određeni trening i ne može prihvatiti ova načela. Ovo su vrlo, vrlo uzvišena načela. Rečeno da čak i polubogovi, znači bića koji bi trebali imati uzvišeniju svjesnost i uzvišeniju sposobnost od naših, ne mogu slijediti ova načela. Ova načela su za one koji se žele osloboditi materijalne vezanosti, koji žele napredovati prema izvoru, prema duhovnom svijetu. Znači, s jedne strane vidimo vrlo uzvišene odlike supruga, isto tako vrlo, vrlo uzvišene odlike i požrtvovnost koju bi žena trebala prikazati. Vidimo da to nije moguće uvesti umjetnim načinom. Zato osoba treba biti trenirana, obje osobe trebaju biti trenirane od samog početka, od samog djetinjstva, ili imati jako, jako dobar primjer, uzor u svojoj sredini koji će moći slijediti. A vidimo da je ovo, ta vjernost u braku je, se kaže, najuzvišenija dužnost koju supružnik može pokazati. To je njegova žrtva. Vidimo da bez žrtve, bez ođene jagije, nema duhovnog napretka. Znači, to je ono što se traži da bi se zadobilo, kao što smo rekli, kao što se kaže obično u raznim spisima, život vječni. Znači, nešto se traži od nas, da se vidi da li smo mi ozbiljni, da li stvarno želimo dostignuti određene stvari. I sad u 9. poglavlju se objavljuju vječni zakoni za muža i za njegovu ženu koji žele ići ovim putem dužnosti, bilo da su zajedno ili da su razdvojeni. Rečem da otac štiti žensku osobu u djetinjstvu, njezin muž je štiti u mladosti, a njezini sinovi je štite u starosti. Žena nikad nije sposobna za nezavisno, da bude nezavisna. Smatrajući to najvećom dužnosti svih kasta, odnosno društvenih redova, čak i slabi muž treba se uvijek truditi zaštititi svoju ženu. Onaj ko pažljivo štiti svoju ženu, zaštićuje čistoću djece koja nastaju u tom braku, pravilni način ophođenja, življenja, svoju obitelj, njega samog i sva sredstva koja mu stoje na raspolaganju. I sad se kaže, nijedan muškarac ne može potpuno zaštititi ženu silom, ali on njih se može štititi koristeći sljedeće načine. Neka muškarac uključi svoju ženu u prikupljanje i proširenje svog bogatstva, u držanju svega čistim i u ispunjavanju religijskih dužnosti, u pripremanju njegove hrane i brizi za kućanstvo. Rečem da žene koje su zatvorene u kući pod povjerljivim i poslušnim slugama nisu dobro zaštićene, ali one koje iz svoje same svoje prirodne sklonosti same sebe štite, te su dobro zaštićene. i tako dalje. Puno, puno ima ovdje stvari koje se spominju. Ja bih završio prvo na kraju. Da, muž dobija ženu od bogova i ne ženje svojom vlastitom željom. On čini ono što zadovoljava ili što odobravaju bogovi i zato je uvijek treba podržavati i brinuti se o njoj dok je vjerna. Za šta nam ovo sve govori? Šta znači zaštititi ženu, odnosno zaštititi djecu, tako dalje? Prvenstveno moramo sad da znači u ovom dobu zaštititi ih od utjecaja doba Kali. Znači, davati mogućnosti za duhovni napredak i pokušavati slijediti ove četiri regulativna principa slobode. Znači, slijediti brahmansku kulturu. Na taj način ćemo moći riješiti mnogo problema. Rečem da žena bi se trebala uvijek obraćati muškarcu sa ugodnim riječima. Znači, nikad se ne bi trebalo obraćati u nekom ljutom stanju, odnosno trebalo bi uvijek zadovoljiti svoga muža. Znači, to je dužnost, glavna dužnost žene, ove, normalno prije 5000 godina, danas su se uloge u mnogome promijenile. Glavna dužnost žene je zadovoljiti muškarca. A glavna dužnost muškarca je zadovoljiti ženu. I moram biti jasno da su uloge Radharani, uloge Šri Krišne su podijeljene. Mi ih ne možemo glumiti. Ako ćemo pokušati glumiti, imat ćemo velikih problema. Trebamo se uvijek pokušati na taj način da zadovoljimo drugu osobu smatrajući je poklonom, ovdje je rečeno bogova, odnosno poklonom Šri Krišne. Ako želimo biti sluge, onda ne možemo biti sluge samo u hramu, nego trebamo biti sluge u svakom trenutku. Trebamo biti, ako smo sluge Krišne, onda sluge Krišne i u obliku naših bračnih partnera, u obliku naše djece, u obliku svega što koristimo u njegovoj službi. Znači, to je ono što se podrazumijeva pod slugom. Međutim, govorio sam da spomenuo sam da u određenim trenucima Vaišnava, jako je miroljubiv i bezazlen, smije i čak i propisano da treba upotrijebiti nasilje. Da li možda neko može reći koji su to vrlo iznimni slučajevi kad Vaišnava smije upotrijebiti nasilje? Da bi obranio tuđi život, tuđi svoj život. Da bi zaštitio Vaišnavu. Tako je. Znači, u principu vidimo bilo čiji život na neki način može, ako je sposoban, može, ako misle da je sposoban, da može to učiniti, a treba to učiniti. A ima jedna jako bitna stvar kad se kritiziraju Vaišnave. Dan je opis da bi se u tom slučaju te osobi čak treba odrezati jezik. Scary. Međutim, pošto to većina od nas, vjerujem, pošto smo stvarno miroljubivi i bezazleni, nije u stanju učiniti, onda je dana druga uputa, trebamo napustiti to mjesto. Čovjek je dana alternativa. Trebamo napustiti to mjesto. Tako puno, i dana je još jedna vrlo bitna uputa, da trebamo napustiti materijalno druženje. Ja to proširio čak i na one s kojima svakodnevno živimo, pogotovo na ono s kojima svakodnevno živimo. Biće nam vrlo teško prakticirati duhovni život, a duhovni život je naša primarna stvar koju želimo prakticirati. Znači, u određenim slučajevima, ako smo fizički napadnuti, fizički maltretirani, ako nam nije omogućeno prakticirati duhovni život i ako se vrijeđu Vaišnave ili svevišnja božanska osoba, u tom trenutku šta ćemo napraviti? Otići ćemo iz te okoline. To je ono najbolje što možemo učiniti. Znači, u tom trenutku smijemo čak napustiti i bračnog partnera. Ali samo isključivo u tom trenutku. Znači, kod tri stvari. Ako smo fizički maltretirani, ako smo ako se, nam nije moguće prakticirati duhovni život i ako se vrijeđaju Vajšnavi sve više božanska osoba. Šta se dešava u suprotnom slučaju, pogotovo ako ponekad vidimo da Vajšnave imaju problema u braku, može se desiti da činimo uvrede. Ako djelujemo nasilno u braku, a oženjeni smo sa Vajšnavom i sa Vajšnavini, onda se može desiti da dođe do vrijeđanja, omalažavanja, odnosno do prve uvrede, vrijeđanja, omalažavanja one osobe koja je svoj život posvetila širenju svetih imena Gospodina. Znači, naš duhovni život će biti na taj način zaustavljen. Vidite, postoje ti 10 uvreda prilikom pjevanja svetih imena Gospodina. Dok mantramo Hare Krishna Maha Mantru, a obično je samo jedna, najčešće samo jedna uvreda ovdje na zapadu prisutna. A koja je ta? Nepažljivo mantranje. Sve druge uvrede se događaju dok ne mantramo. Sve druge uvrede se događaju dok ne mantramo. E to je više prisutno zapravo dok ne mantramo. Jer inače ne bi mantrali. Imamo neku vjeru. Nemamo potpunu vjeru. Ali ako se koristimo nasiljem, to znači da nemamo potpunu vjeru u proces pjevanja svetog imena Gospodina. Znači da ne uzimamo dovoljno utočište Gospodina. Osjeti materijalnu vezu, da, to je u našoj podsvijesti dok mantramo, možemo biti osjeti materijalnu vezu. Da, to je isto recimo jedna uvreda što se tiče nasilja. To znači da smo materijalno vezani za naše koncepcije, za naše mišljenje, za naše stave, za naše uvjerenje. I to možemo činiti na grubljem nivou, fizičkom silom, možemo činiti psihičkim nasiljem. Znači, to su vrlo, vrlo ozbiljne uvrede koje se moramo čuvati. Nažalost, danas nekako mi smatramo da je ovo sve što smo ovdje pročitali zastarjelo, da nije relevantno. Pravo, vremena su se promijenila. Živimo u modernim vremenima. Nisi uvidio još to. A živimo u 21. stoljeću. Međutim, pročitali smo da oni koji obožavaju božansku osobu Šri Krišnu u ovom dobu obožavaju ga slijedeći propisana načela koja su objavljena u Vedama, koja slijede naše ačarje. Da se imamo sve više primjera gdje bakte jako vole eksperimentirati. I pogotovo nečem što je vrlo ozbiljna stvar, a to je brak, ovdje opisano pogotovo za ženu, da ne bi trebala zapravo gotovo pod nikojim okolnostima, osim ovog što smo recimo spomenuli, napustiti svog muža. Znači, vidimo i u Svetom pismu, u Bibliji se isto govori da bračni partner treba biti vjeren, da je to veza za cijeli život. Da li su naši bakte koji se na taj način vežu svjesni toga kad ulažu u brak? Da li su mnogi svjesni toga? Vidimo da je opisano na koji način bi osoba trebala ući u brak. Obično se govori da majka daje svoje odlike sinu, znači sin preuzima i poprima karakteristike majke, a otac daje odlike, odnosno kćer poprima odlike oca. Znači, ako želimo upoznati budućeg bračnog partnera, najbolje da upoznamo jako dobro majku ili oca, s obzirom na kojeg smo spola. Ovdje je rečeno isto da majku i oca trebamo vrlo poštovati sa ženine i sa naše strane. I Vajšnava neće čekati da to neko cijeni. Vajšnava će učiniti ono što je potrebno da bi pokazao svojim primjerom. Bez obzira kako će druge osobe, da li će druge osobe to cijeniti, da li će razumjeti. Mislim da je vrlo lijepa stvar ako možemo to uvesti u naš život, bez obzira da li su te osobe vajšnave ili osobe koje su možda čak i ateisti. Ali vrijeme da počnemo pokazivati našim primjerom, čak ako možda to izgleda nama neugodno, smiješno, pa kako ću ja to, pa šta će oni, oni će se meni smijati. Ali ako ćete se družiti sa Džana Prabhuom, onda ćete vidjeti da, je, da su najluđe stvari koje mi mislim da su najluđe moguće. I ja vjerujem da Džana Prabhu bi ono bez puno pardona prišao nekoj svojoj teti i rekao, pa gledaj ono, da li bi ja mogao učiniti nešto, možda će se tebi izgledati čudno, ali znaš, u našim svetim spisima opisano da bi trebao da dirnuti tvoje stopale, pa mi možeš dopustiti jedan put da ih to dirne, molim te. I osoba će biti toliko zbunjena da zapravo neće niti protestirati, niti ništa reći. Ali će vidjeti, wow, pa ova osoba misli ozbiljno. Ono što nam najčešće predbacuju naša uža obitelj ili tako, da su mi zapravo želimo raskinuti društveni poredak. Da želimo, da smo protiv društva, da smo protiv obitelji. Međutim, malo sam biti vidimo cijelo poglavlje i opisano kako bi se trebali ophoditi prema starijim, prema članovima uže i šire obitelji. Znači, ko će to početi prakticirati ovdje? Koliko ćemo čekati da uvedemo varnašram dharmu? Mi puno pričamo o varnašram dharmi. To je varnašram dharma. Mi trebamo djelovati, mi trebamo sami za sebe početi djelovati, pogotovo u takvim stvarima. I on će ljudi vidjeti, pa ove osobe su ozbiljne, ove osobe stvarno pokušavaju prakticirati religiju 24 sata na dan, u svim svojim djelatnostima. I mi trebamo postaviti takve primjere. Inače, ćemo vrlo jednostavno i vrlo lako biti odnešeni ovom Kali Jugom. I Kali je vrlo, vrlo lukav. On je vrlo podmukla i lukava osoba. On se uvlači malo po malo. Reći mi ovdje u priču Maharaj Parikšit, on nije ušao odjedanput na velik vrat i rekao ja sam sad tu. On je gledao gdje su naše slabosti i ulazio tamo. Jedna od slabosti bhakta je danas je da, kao što sam rekao, pokušavaju eksperimentirati na različite načine, pa kažu o, ja nisam siguran za ovu osobu, ja bih htio biti s tom osobom, ali idemo i malo probati prvo jedno vrijeme se družiti, onako, pa ćemo onda vidjeti šta će biti od toga. Međutim, u vedsko vrijeme je rečeno, ako žena napusti svoju kuću i ode nasamo sa drugim muškarcem, ta žena više nije čedna, ta žena je izgubila svoju nevinost. Da li su mi kao muškarci spremni zaštiti žene? Ili ćemo dozvoliti tako nešto da se družimo? Da se družimo onako nekonvencionalno. I onda ćemo vidjeti kakav će biti najčešće rezultat tog druženja da se brak neće održati. Mi trebamo ići kod onih osoba, kod bhakta koji su u braku 30 godina. Trebamo ići kod onih osoba u običnom svijetu, ajmo reći, koje poznamo u našem okolišu, pa čuti njihove savjete kako su održali brak 40, 50, 60 godina. Na koji način su oni, sa kojom stavom, sa kojom svjesnošću su oni ušli u brak? Da li su onako rekli, pa idem vidjeti, idem probati? Ili su bili ozbiljni, su rekli, ne, a s ovom osobom želim ostati cijeli život u dobru i u zlu. Ali vidimo za to, obje osobe su na neki način od kuće ponijele određeno obrazovanje, obje osobe su pokušavale se prilagojiti, obje osobe su pokušavale slijediti određena načela koja su bitna da brak funkcionira, da određena zajednica funkcionira. Bez toga je vrlo, vrlo teško. I mi trebamo vidjeti, znači to je jedna ozbiljna, vrlo ozbiljna stvar u kojoj se upuštamo i trebamo vrlo ozbiljno toj stvari pristupiti, da ne bi bilo uznemirenje da bi na pravilan način mogli prakticirati naš duhovni život. Znači, moramo vidjeti kakve su pogotovo duhovne odlike te osobe. Mi možemo funkcionirati čak na socijalnom nivou, jako lijepo, jako fino. Ali moramo vidjeti da li ta osoba ima dovoljnu duhovnu snagu da možemo zajedno staviti naš put. Često mi mislimo, a pa ja ću tu osobu povući, ali tko je od nas toliko dovoljno duhovno jak da može drugog stvarno učiniti baktom? ko misli da je dovoljno čist i da će uspjeti se odupriti iskušenjima razama koje su u životu. Mislim, malo od nas. I tako da te stvari moramo uzeti vrlo ozbiljno. Mi nismo vlasnici, mi smo sluge. Znači, ono što smatramo da je moje, to nije moje, to nam je samo dano na povjerenje i dano nam je na brigu. I Krišna jako i polubogovi jako dobro gledaju kako se mi brinemo o tim osobama. I ako se dobro ne brinemo, onda će nastati jako puno velikih problema ili ćemo na neki način ostati bez te veze. Pa bi sad ostavio još nešto vremena za pitanja. Ovo je vrlo duboka i opširna tema. Htio sam samo na neki način pokazati ozbiljnost kojom se treba takvim stvarima pristupiti, kako možemo učiniti veliko zlo i ugledu duhovnosti i našem duhovnom životu i životu drugih osoba ako nismo dovoljno osobi dovoljno odgovorni u primjenjivanju ovog duhovnog znanja. Duhovno znanje može biti najveći blagoslov, a može biti najveće prokletstvo. I dovoljni primjer možemo vidjeti da koliko naši duhovni učitelji su strogi u poštivanju principa koje imamo i koliko čak ponekad se čine liberalni u uređenim stvarima, ne odstupaju, znaju da je to za opće dobro i obitelji i cijele zajednice, a pogotovo ako želimo onda predstavljati ovo znanje i biti samilosni, što je jedna od odlika duhovne osobe, prema drugim živim bićima. Ako nismo čisti i ako ne prakticiramo na vrlo dubok način ovo vrlo suptilno znanje i ovo vrlo suptilno upite, onda ćemo zapravo biti samo na sramotu naše cijele tradicije. A sad ako neko želi nešto pitati ili dodati. Zvali Džan Mac. Pa ja sam ispomenuo malo da osoba koja znači ima zaštitu nad određenim drugim osobama i skrb, ajmo reći, znači najbolje reći bi bila nekakva skrb, da može dostići određene, ajmo reći, rajske predjele, ovdje su mandala samihiti više govorio, o našem dharma znači vodi ono što mi znamo pod rajem, zato mi trebamo se uzdići iznad varnašama dharme, to nije naš krajni cilj, ali trebamo prvo slijediti dharmu, znači to je prva stepenica, trebamo prvo postati pobožni da bi mogli postati duhovni. I ovdje objašnjavam da čak ne bi trebalo nikad uzeti ta osoba skrbni, ne bi trebalo ništa za zlo uzeti ove druge osobe. Ali isto tako ima odgovornost korekcije i upute. A kako će moći korigirati? Svom duhovnom čistoćom. I ovdje se u Manu Samhiti jako lijepo objašnjeno odlike i dužnosti različitih staleža društva, znači Brahmana, Kshatriya, Vaishya i tako dalje, znači tih četiri staleža vedskog društva i koja je zadaća kralja prvenstveno. Jako lijepi ima jedno poglavlje kako bi se kralj, odnosno vladar trebao odnositi prema onima koji su u njegovoj skrbi i njemu podređeni. I tekako onda ima jedno poglavlje gdje se opisuje koje su posljedice ako ne izvršava Brahmana svoju dužnost, ako ne izvršava Kshatriya svoju dužnost. Prirodno ona osoba koja je mlada i koja se na pravi način hodi prema starima, ta će osoba ostariti i bit će prirodno istrenirana i bit će dobar skrbnik na drugim osobama. Znači imamo prvenstveno u vedsku doba i osoba bila brahmačari. Muška osoba je bila brahmačar, dobila je određeni trening za svoju dužnost. Onako kako je po prirodi dana određena zadaća u životu. Ženske osobe su isto se mogle ugledati na uzore čestitih žena, čednih žena. Znači nije bilo zapravo puno mogućnosti nekog zastranjenja, ajmo reći, ili zapravo nedoumice kako se treba upovati. Sve je bilo vrlo fino i kod nas vidimo da to nije daleko vrijeme ovdje isto na zapadu u Hrvatskoj kad smo imali te velike obitelji na selu gdje se točno znalo ko je poglavar kuće i koga se slušalo, koje određivao kako će obitelj, znači ta mala komuna djelovati u svojim različitim dužnostima i zadaćama. No, ja imam jedno protupitanje. Kome odajemo poštovanje? Kad odajemo poštovanje, kome odajemo poštovanje? Prvenstveno nad duši. Prvenstveno nad duši. I gledamo osobu kao dio nad duši. Znači, to je onako kako bi trebali vidjeti, barem teoretski. Barem teoretski. Ali koliko ćemo dugo čekati da počnemo tako djelovati? Da li će naše djelovanje ovisiti o našoj okolini ili o našoj dužnosti? Da li mi djelujemo shodno našoj dužnosti ili djelujemo shodno okolnostima u kojima smo? Ako ćemo djelovati shodno okolnostima, ovo možemo čekati još 10 ili 100 života da započnemo duhovni život. A mi vidimo da smo svi ovdje koji smo započeli smo se bakti jogom usprkos okolnostima. Okolnosti rijetko kod koga su bile povoljne. Mi smo usprkos tome shvatili ovo je naša vječna dužnost, ovo je naša vječna priroda i nema alternative duhovnom životu. Znači, koliko ćemo sad isto čekati započeti s ovom varnašom dharmom? Trebamo započeti, bez obzira kako druge osobe reagiraju. Čak i ako ćemo ispast možda smiješni na početku, ali ćemo se trenirati. To je trening, trebamo početi trenirati. I jednostavno, čak i ako nema odaziva druge osobe, jednostavno mi trebamo biti... To znači da smo načitani i da imamo znanje. Šila Prabhupada u priješnji stih objašnjava, oni koji su budalasti i koji nemaju znanje, oni ne slijede varnašam dharmu, ne slijede Bhagavata dharmu, pod utjecajem su Kali Juge. Znači, ako mi ne želimo biti pod utjecajem Kali Juge, trebamo početi slijediti određene stvari. Trebamo čak, i ako vidimo da ta osoba, možemo čak zamijeniti uloge, i puno puta to bakte ovdje, vidimo u hramu, tako lijepe primjere, umjesto da osobi kažeš kako nisi sad to napravio, ti se trebao napraviti to i to, onda mi napravimo to. Na taj način pokažemo osobi zapravo koja je njezina dužnost i koja je njezina zadaća. I osoba ako je pametna i inteligentna, onda će to tako postupiti. Ako ne, barem smo mi trenirali poniznost. Pokušavali smo postati ponizni i djelovati za dobrobit te osobe. Mislim da je jako lijepo trenirati onda svaki dan ako smo u bračnoj zajednici, ako smo u hramskoj zajednici, imamo odnose sa ljudima i možemo fino trenirati svaki dan. S nekim gdje možda puno puta i boli ako ne dobijemo odaziv na to, ali s druge strane nećemo imati zadovoljavajuću i ispunjavajuću vezu i zadovoljavajući i ispunjavajući odnos bez toga. Ako ćemo to slijediti, onda ćemo malo po malo vidjeti, a ja mislim da svako od nas želi. I puno puta sam frustriran i nezadovoljni jer očekujemo te fine odnose. Očekujemo da osobu uzvrati nekako fino, da imamo stvarno profinjeni način ophođenja jedni sa drugima. Bhakti yoga nas vodi sve veće profinjenosti u odnosima, u osjećajima, uzdiže naše osjećaje, naš način ponašanja. Zanimljivo je jedan slučaj što je Radhe Govinda Prabhu pričao, jedne žene koja je jedanput otkrila svoje oduševljenje za kršćanstvo i postala goljiva kršćanka i cijelo vrijeme, nažalost, u braku se stalno svađala sa mužem i muž je bio dosta onako grub prema njoj i s vremenom je postao sve više nezainteresiran za nju i pogotovo onda nastao problem kad je postala kršćanka. Međutim, ona u Bibliji pročitala da je dužnost žene da se nikad ne svađa sa mužem. I vidimo, vede isto govore. Žena se uvijek sa prijatnim riječima trebala obratiti mužu. Naravno i muž isto tako ženi. A to je odlika Vajšnave, da se uvijek da ima jako profinjen način ophođenja sa drugom osobom. I ona je, pošto imala vjeru u sveto pismo, Božju riječ, počela je naivno, ali sa punom vjerom to slijediti. Zamisliti što je bio rezultat toga. Znači, ona se prestala svađati sa svojim mužem i čak kad je muž bio u krivu, ona ga je slijedila. Jer to je bila uplata Biblije. I ona je rekla da nevjerojatno za par mjeseci se njezin muž potpuno promijenio, ovaj put je počeo primičivati, ovaj put je imao vremena za nju, ovaj put je postao manje svadljiv i odjedan put je rekao, pa znaš, pa ja bi jedan put sa tomom u crku tamo, baš me zanima šta tamo ima. Znači ona je ostvarila sve svoje želje i sve svoje ciljeve, samo imajući vjeru u Božju uputu. Znači to je način na koji bi se žena trebala ponašati. Žena bi trebala biti dovoljno mudra i inteligentna i znati način na koji će dobiti nešto od muškaraca. A svađom sigurno to neće dobiti. I protivljenjem i mrgodnošću. Nego vedrinom i stavom, pokušavati stavom služenja. To je danas veliki problem u brakovima, zato što na prvu loptu odmah imamo takav stav prema našim očevima, prema majkama, da se svađamo sa roditeljima kao prvo, pa onda to prenosimo u naš brak. Čim nam nešto ne odgovara, a zašto ti je tako? To treba biti, ja nisam za to. Inače cijeli dan ima tonu. Ja. Biti mrzovoljan na sebe i na cijeli svijet. Ja. Znači, samo li trebamo promijeniti našu paradigmu, trebamo zaokrenuti stvari. I jedan put vidi kao nekom magijom će se stvari početi dešavati. Pa bih prvo rekao da je djelovanje jače bitnije od riječi. Znači sve ono što kažemo, rečeno da je u komunikaciji sa drugom osobom, osoba samo 7% onog što želimo reći svaća i razumije preko naših riječi. A onih 93% putem naše mimike, putem našeg stava, naših prijašnjih, naših sadašnjih aktivnosti, ponekad se kaže ne čujem te jer tvoja djela govore suglasnije od tvojih riječi. Puno puta zato ne slušamo određenu osobu. Što god nam ona kaže, mi ćemo postupiti na drugačiji način ili nećemo shvatiti poruku. Kažemo, pa ti mene ne razumiješ, toliko puta probao objasniti, ali ili nema možda vjere osoba u te riječi. Znači šta drugo nego biti dosjedan u ovom duhovnom putu i pokušati onome tko želi dati ovo znanje. Onom tko je spreman za to. Nije svatko spreman. Tko je probuđen, da. Da. I taj će doći, mi trebamo se moliti postati čisti kanal, mediji, i da obično bakte kad idu u dijeljenje knjiga, kad idu u sankrita, oni se mole da im Krišna pošalje na put osobu koja treba dobiti tu knjigu, koja treba dobiti to znanje, koja će znati cijeniti to znanje. Znači mi smo samo kao poštonoša, kao pismonoša koji prenosi određenu poruku do osobe. I trebamo pitati Krišnu zapravo, pošalje nam osobu na put ili daje nam adresu gdje trebamo isporučiti tu poruku, ništa drugo. Ali ti ljudi onda nisu ozbiljni, ti ljudi nisu probuđeni. Znači ono što će ljude potaknuti, što će dirnuti njegovo srce, nije kuća, nije auto, nego naša čistoća. Znači mi ne zanemarujemo materijalnu bazu i dapače i danas bakte se više pokušavaju i materijalno stati mnoge u društvu. Međutim, mislim da smo do sada imali preča posla nego se bave time. Nismo se jednostavno stigli se baviti time. I kogod dođe u ovaj naš hram, on će vidjeti koliko su bakte zaokupljeni služenjem ovdje u hramu i jednostavno nemaju vremena razmišljati o ničem drugom. Ne. Da, mi kažemo da bi trebalo i mi ne odbacujemo materijalno dobro, ne odbacujemo čak niti bogatstvo. Mi ćemo prihvatiti sve što će nam pomoći da proširimo ovo svjesnost Krišne i ovu duhovnu poruku. Međutim, znamo koji su nam prioriteti i vidimo kako su vremena, da nemamo podršku društva i da smo nekako ponekad poput Don Quixota koji se bori protiv vjetrenjača. Ali ovo je sve jedna škola i prvenstveno škola za nas i svi naši pokušaji zapravo rezultati nisu toliko bitni. Bitno koliko mi napredujemo, koliko postajemo čišći i privrženiji gospodinu. To je ono što se cijeni. Ovo je znači sad polje za vježbanje za nas. A rezultat ostaje na gospodinu. Ako on želi, on će probuditi svakog čovjeka. A ako ne želi, onda neće. I ljudi će ostati vječno u neznanju i vječno u tami. I mi zapravo bez dopuštenja gospodina ne možemo tu puno učiniti. Ali ako će gospodin biti zadovoljan s nama, onda će on nama dati veću odgovornost i on će on moći promijeniti ljude. Šila Prabhupada je došao na zapad kao Indijac. U ono vrijeme, star čovjek sa $7 u džepu i sa jednim sandukom punim knjiga. Na neki način je promijenio hipi svijet i promijenio živote mnogih. I tek će promijeniti. I on uz to, vidimo, je došla materijalna baza. Naša materijalna baza nije, ne vidi se u autima. Znači, mi smo mogli kupiti možda desetak nekakvih vozila u kojima smo se mogli voziti i propovijati. Međutim, mi smo izgradili ovaj hram da bi ljudi došli ovdje i da bi vidjeli, da bi bili privučeni. Nekako ljudi vole velike građevine, vole nešto vidjeti. Znači, mi imamo veliku kuću ovdje. Svako dobro došao, ova kuća je otvorena za sve one koji su iskreni tragaoci. Za nas, kao što je rekao Šrila Prabhupada, za nas nisu potrebne kuće. Kuće gdje Krišna prebiva su da se ljudi dođu ovdje pročistiti, da naprave određenu službu i tako dalje. A s vremenom vjerujem da će bhakte imati različitih projekata kao što imaju u svijetu, ali za to treba određeno vrijeme, stvoriti određenu vrijednost, počinjemo od nule. Mnogi bhakte nisu rođeni u bogatim obiteljima, jer što su stekli su isto svojim ozbiljnim i poštenim radom. I s vremenom će doći određene stvari. A ako opet nismo pažljivi u menadžiranju tih stvari, onda će nam Krišna to uzeti. Tu se vidi ovdje čistoća ovog pokreta. Da je bilo puno novaca i da je taj novac zapravo Krišna opet uzeo sebi natrag. I da će opet onome koji će biti odgovoran i koji će ga na pravilan način koristiti. Tako da nema ove, ne treba žaliti za ničim, sve ova jedna škola i sve ova jedna igra, jedna Krišna zabava i za ova njegovih bhakta. Pa možemo vidjeti da na mnogim poljima ovaj pokret oživljava jednu obnovu. Uvijek imamo valove oriđen u ovom svijetu. Nikad ništa ne ide samo uzbrdo, nikad ne ide samo nizbrdo. I ta daju mnogi stručnici koji znaju kako oriđena organizacija djeluje. Onda kaže, postoje oni pionirski dani, posvećenost, predaja potpuna, onda obično neko padanje i pokušavanje nekako utvrđivanja na tržištu, ajmo reći, neke reorganizacije, pa se onda ide sigurnije u nekakvu ekspanziju i onda se rasti polakši. Znači, na početku svakog biznisa se vidimo da je ekspanzija najveća. I onda kasnije polako nekako stvori neka pozicija na tržištu, ne? Na taj način se onda stvari stabiliziraju. Tako da vidimo da u određenim zemljama svijeta kao Rusiji pokret raste nevjerojatnom brzinom. U Indiji isto uvijek stalno raste, u određenom zapadu nekako opao zato što su bhakte postali, možemo reći, malo konformisti, pa su probali eksperimentirati sa ovom materijalnom energijom, upravo to da vide kako se mogu snaći bolje u ovom društvu, zadovoljiti određene svoje želje. Nemaju svi želju se baš u ovom životu možda vratiti natrag Krišni, makar su privučeni na određeni način nekim njegovim aspektima. A možda je to potrebno upravo da se stvori određena materijalna baza, pa će se bhakti s vremenom probuditi, pa će opet prepoznati ovaj krajnji cilj i pravi cilj ovog svog znanja koje je dano. Ne postoji određeni plan uvijek za sve. Mi nismo toliko vezani za brojke, mi smo pokušavali dati najbolje. Bhakti, vjerujem da je svaki bhakti koji prijedno služi pokušao dati najbolje, ono što je imao, ono što nije imao, nije mogao dati. Na taj način mnogo knjiga je dano i sad je dužnost zapravo svih nas da nekako ljudi prepoznaju, opa, ove osobe su u vezi s ovim uzvišenim znanjem. Ove osobe nisu na sramotu tog znanja, ove osobe su u vezi i predstavljaju to znanje. Ok, pa možda ja imam kod kuće Bhagavad Gitu, mogu bi malo očistiti prašinu s njej i pogledati šta ima u njoj. Znači, to je sad naša zadaća, nekako aktivirati te tisuće, tisuće, milijone i milijone knjiga i duhovne literature koje su okolo stoje po policama po čitavom svijetu. Veliki zadatak je, pred nama i ponekad se može čovjek učiniti usamljen, ali i velika je pomoć ovdje, velika milost za svakog ko želi je prihvatiti. Velike šanse. Ovisi o našoj vjeri, o našem dubokom poniranju u stihove ove predne vjetske literature, da li ćemo to prepoznati, koju šansu možemo dobiti. Vidim da neki bakte već na strpljivo čekaju sljedeću točku u obliku milosti, u obliku prasadama, koju ćemo sada sa velikim poštovanjem kušati Krišnu draž u obliku divnih preparacija koje su bakte kuhari pripremili za nas. Nadam se da ćemo se vidjeti sljedeću nedjelju u još većem broju, kao što smo rekli. Posjetit će nas Tatva Vitprabhu, učenik Božanske milosti Šila Prabhupada. Šila Prabhupada ki čaj, Gaura Bhakta Vrinda ki čaj.